Duela bi aste lagun ezagun bat batu zitzaigun ostiraleroko literaturaren tartera, hitzeman genizuen, bi aste pasatakoan berriz etorriko zela, aipatu genuen Uberan ataritik eta idazleen elkarteko ordezkari gisa hasi zela gurean parte hartzen, eta idazlei egindako elkarrizketen bidez, liburu kaleratu berrien bueltakoak ekarriko zizkigula. 15 egun pasatu dira, eta berriz ere, gure artean dugu Daniel Lesarri Ugarte, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera.
Arratsaldeon eta eskerrik asko Nekane.
Eta gaur ere prest, liburuen bueltako hainbat kontu ekartzeko, Luis Elizetxea errenteriarrak publikatu berri duen Argiaren hautsa. Antzezlanari helduko diogu hasteko, Donostia hiriko literatur kutxa saria jasota argitaratu du, eta horrekin lotuko dugu Uberan atarian topa daiteken erreportaje bat ere, hain justu joan den abenduko Durangoko azokan antzerki testuek izandako presentziaz idatzitakoa.
Bai, bueno, kutxa hiru, kutxa Donosti hiriak emate ditu sariak bi urtean behin antzerkian eta ipuinetan, eta gero orain hori gabe komentatu nahi nuen, orain kutxa hiru hiriaren txanda da, aurten deialdia horrena da, eta aurten eleberriak eta olerkiak eskatze dituzte, eta horri buruzko albiste bat ere urrengo astean botako dugu, orduan asteko hori izan nahi nuen. Eta gero bestalde, ba, bai, antzerkiarekin, Oier Gillanek egin zuen paperezko antzerkiei buruzko erreportaje hori, eta Luis Elizetxeari ere bai berak egin dio elkarrezketa, ba, lankiden artean azkenean ere bai bakoitza baduzka bere ezagutzak eta joerak, eta Oierrek, ba, bueno, antzerkiarekin lotura handia du, eta estua. Eta, ba, da hori, iruditzen zitzaidan Luis Elizetxearen liburu hau, ba, dela nolabait paperezko antzerkiaren erreportaje hortan, ba, aipatzen zen joera baten, ba, beste ale bat gehiago, ez? Eta horra aipatzen zuena Oierrek zen, eta nik uste dut beste Berrian baino Gaztizek egin zuela reburuzko zerbait, eta seguraski oro aipatu zen, ba, bueno, ea ze katera du argitalpen bilduma bat abiatu du, bai saiakera eta bai antzeslanak publikatzeko, edo argitaletxeak ere bai publikatu du Gaizka Zara Solasen antzeslan bat, beste txalapartak eratera du Oier Gillanen teatro testu bat, batzuk Mister Senyora izenpean, eta bueno, pixka torre guztiari buruz idazten zuen, eta baita ere erleari buruz, azken batean antzerkiari buruzko ale bat erazutelako lehen urtean, eta gomendatzen dizuet erreportajean informazio xeagoa topatuko duzuelako, baina pixka bat hortik doaz kontuak.
Bueno, beraz, joera bat badagoela esango dugu, teatro testu horiek paperera ekarri eta idatzita dauden eran publikatzeko ere, eta horretaz ere ba, galdetu diote Elizetxeari, edo dio Oierrek esango dugu, zaharretxe batean kokatutako historioa da, eriotzaren bueltakoa, eta testua paperetik taulara izango lukeen jauziari erreparatu diote elkarrizketan, zehazki antzestua izateko idazten ote duen, edo idazten duen hori argitaratua izatea nahi ote duen galdetu dio Gillanek.
Bai, gainera bada nik uste dut Oierren kezketako bat edo ba, eta bueno, antzerkiari eta argitalpenari begira ba nik uste dut galdera oso pertinentea dela, eta Elizetxeak ba bueno, bi batetik berak antzerkiarekin eta antzerkia idaztearekin daukan lotura da ereintza horretako ereintza elkartean parte hartzen duelako, eta orduan berak idazten dituelako askotan testuak Madalenetan horretako jaietan egiten dituzten emanaldietarako. Eta horban kasu horretan berak bai dio, berak nahiko lukela ba, saioiek edo esketxoiek egin antzezitzatela beste sarriago edo beste talde batzuek. Eta ez, baina ez diola egiten ilusio berezirik adibes hoiek publikatuta egon daitezen, ze bueno, ba, oso emanaldi horretara begira idazten ditu. Eta ordea ba honek bai aipatzen du ilusioa egin diola, eta gainera irakurri daitekeela novela dialogatu moduko bat dela, eta irakurri daitekeela oso erraz akotaziorik ez dela behar dio. Eta orduan bera gainera aipatzen dionena bai hizkuntzarekin lotuta bai gaztelaniaz edo itzuliko duen eta holako gauzetaz ere hitz egite dute, zehendu berak akaso egingo duela irakurraldi bat, alegia monologo baten monologo bat bezala edo irakurreko lukeela. Eta orduan ba kasu honetan antzestekotan asko aldatu beharko litzatekeela testua. Edo bai, ba ez direlako berbera azken batean irakurtzekoa eta esatekoa, eta hori antzerki munduko jendeak oso ondo daki.
Eta horretaz ere galdetzen dio Kerrezpa naiz, nola eragiten ote dion idatzia dramatizatuta ikuste horrek, egokitzapenak eta tartean sartzeari zer deritzo Elizetxeak?
Bai, Elizetxeak zentzu hortan nahiko ikuspegi tradizionala dauka eta esaten du ba berak uste duela autoreak idatzi bezala utzi beharko liratekeela testuak, hala ere berak badakiela gainera bere ereintzako esperientziagatik ba ez dela iguala, esan duan bezala idatzizkoa eta gero ahozkoan esateko eta orduan ba kaso moldatu beharko litzatekeela eta berak kendu dizkiela lerro asko antzezlan askori, baina bueno, ez dirudi oraingoz oso garbi dagoenik antzeztuko ote den antzerki obra hau, nik uste dut momentuz irakurleekin nahiago duela, bueno, irakurleen feedback hori jasotzearekin aski daukala.
Bueno, aurrera joko dugu akaso, historioan bertan barneratzen sartzeko, inspirazioa ze iturritan topatzen ote duen galdetu dio Gilanek, eta kasu honetan Karmele Jaioren amaren eskuak obra behintzat gogoan izan duela erantzun du.
Bai, amaren eskuak eleberria, bueno, ez dakit zenbat edizio dituen, baina pilo bat, ez, arrakasta handia izan duen liburua da. Eta hor ba ama gaixo dago eta ama zaintzera datorre pertsona bat eta bueno, pizkatorren inguruan dabiltza, ez, orduan heriotzaren eta gaixotasunaren eta zahartzaroaren inguruan. Eta antzezlanak ere bai balantzen duen gaia bada, ez, zahartzean dauden bi agureren historioa. Eta bueno, bakoitzak nola heltzen dio nolabait bere azken ordu hoiei edo azken bolada horri eta ja zaharretxean zaudenean ba bueno, heriotzari buruzko galderasko ateratzen dira eta berak gero gainera aipatzen du ba bere familiak ere bai eragin diola edo bere historia pertsonalak ere bai eragin diola gai honi heltzerako orduan.
Hain justu bera ez dagoelako adin horretan, hirugarren adinera heldu gabe dagoelako, baina pertsonalki gertuan izan duelako zaharretxearen presentzia hori senide batekin.
Bai, bere amak dioenez, ba, bere azkenengo urtea pasa zuen zaharretxean, gainera aipatzen du amak diabetikoa zela, eta orduan ba, horrek ere ekarri zizkiola zailtasun batzuk, baina osasunaren aldetik, baina oso modu baikorrean edo heltzen ziola bizitzari, eta berarentzat ba, eriotza nolabait eriotzarekin edo eduki duen harremana dela eta autoreak ba, lortu duela ikustea beste modu batean eta ezain gauza txarra bat bezala eta ere bai nik uste dut miresten duela edo ez durrela esaten baina badirudi ba miresgarria zaiola kemen hori ez ba, bukaera arte bizi gogoz eta bizirik irauteko edo bizirik egoteko bukaera arte bizirik egoteko grina hori.
Bizipen pertsonaletatik harago, historikoki ere, zentratu da iraganeko gai zenbaitetan, funtzio literarioa ematen die, idatzi duen horretarako, baina uste du, ba beharrezkoa dela, mingarriak izan arren iraganeko gertaera mahaigainera ekartzea, funtzio sendagarri bat ere izan dezaketelako danele.
Bai, berak horre flashbackak egiten ditu eta orduan ba agertzen dira gerra zibilari eta bueno, gerra zibilari baino gehiago kaso frankismo garaiko errepresioari eta beste referentzia batzuk eta bai, berari iruditzen zaio batetik hori literaturarako aproposak direla muturreko egoera hoiek eta gero balio dutela bai esparru literarioan eta bai esparru historikoan gauza horiek ateratzea ba, balio duela ba, bueno, justizia egiteko, herritarrok ere bai gure historia ezagutu dezagun eta horrek azkenean etorkizunera begirara bai tresnasko ematen dizkigu eta ba, baita ere biktimen senideek ba, nolabait holako osatze moduko batez bakarrik azken batean ja hilda dagoen arentzat edo joan zen arentzat garai horretan ba, ez dakit zenbateraino ez ote den erreparazio hori gehiago ba, bizirik gratuaren ontzat, ez, beraien kilostean, edo, baina bai, ba, herri bezala kolektiboan eta gero personalki ere bai.
Eta, bueno, gero esango dugu, akaso amarekiko izan zezaken edo amaren jarrerarekiko izan zezaken miresmen hori erreflejatuta geratzen dela, nolabait elkarrizketa borobiltzeko aipatzen den horretan, bizitzaz eta heriotzaz harago, bizitzan hartzen diren erabakien garrantzian jarri nahi izan duelako indarra Elizetxeak.
Bai, niri Oierren nolabait elkarrizketaren sarreran gustatzen zaite asko zaiten duela heriotzari buruz hitz egitea azkenean dela bizitzari buruz hitz egiteko modurik intentsuena, ez? Eta nik uste dut azkenengo galdera hori pixkator hortik dihoala, ez? Azkenean nola hiltzen garen ere eta badela nola kudeatzen dugun gure heriotzara hurbiltzea, azkenean heriotza hurbilago daukasunean, ba igual lan gehiago daukazu, etxeko lan gehiago bezkazu horri begira, baina egia da azkenean nik uste dut gure lehenengo kontaktua heriotzarekin eta lehenengo pentsamendu horiek askotan direla ba inguruko pertsona bat hiltzen denean eta orduan askoz ba, gaztetxotan gertatu daiteke hori ez eta orduan ja zuk horren aurrean hartzen duzun erabakiak bizitza osoan nolabait eragiten dizula iruditzen zaio elizetxeari.
Eta hori jaso du bere obra horretan, argiaren hautsa deitutako antzezlanean aipatu dugun eran. Gaurko bigarren liburua Xabier Etxaniz Rojorena da. Idazle izateaz gainera euskara irakaslea da ogibidez eta honek edukiko du garrantzian bere idazketa horretan ere Waterloo galdutakoak liburua egin diozu elkarrizketa, hainbat ari muturreko novela da, baina abia puntuan lagun batek euskararen galeraz kontatutako gertaera bat dauka danele.
Bai, elkarrezketa hau Imanol Ubedak egin du, beste lankideak, esan behar dut gaurko bi elkarrezketak liburuak ez dudala irakurri, elkarrezketak bai, baina bueno, bada ere bai modu bat liburuetara hurbiltzeko eta amu bezala.
Lankideak dioten azpio zara.
Bai, eta amu bezala niri ere balio dela eta espero dute entzulei ere bai beste batzuetan horrela gertatzea. Ba, bai, bueno, kontua da, lankide batek esan ziola Xabier Etxaniz Rojori, lankide batek esan zion, senarrak, beste baten lankide baten senarrak, galdu zuela euskara iktus batek eman ziola eta. Eta, ba, bueno, abia txundituta geratu zen horrekin, bueltak geratu zitzaion eta jakin mina piztu zitzaion. Eta horren ari da kontaktuan jarri zen lankidearen senarrarekin. Eta egun hortan baitz egin zuten euskaraz, bueno, nik ere ez dakit gehiagia afasia kontuei buruz, baina bueno, badakit gradu diferenteak daudela eta orduan honek berreskuratu zuen euskara eta gai izan zen berriro euskaraz hitz egiteko. Baina, bueno, zailtasun batzuekin, eta, bueno, ba, Etxaniz Rojok hor jarraitu zuen ari horri tiraka.
Eta dokumentazio lan egin zuen, logopedekin eta abarregun zen, eta ikusi zuen nolabait hor bat zegoela. Liburu edo leberri baterako nahikoa mami. Kontatzerako orduan, ez dakit beretik narratu duela edo esan daitekeen, puntu batean euskara irakaslea dela esan dugulako, eta AEK-ako veterano baten bizipenak edo kokatzen direlako liburuan. Hain justu, AEK idealizatuaren irudia apurtzeko ere balio dutenak.
Bai, berak aipatzen du bere zutabetan, berrian ere bai idatzi izan du, eta bueno, bere zutabetan askotan komentatu izan duela, eta bueno, gainera korrika badator, eta hori dela, eta ba, dibesa den du, ba, berak planteatu izan duela, noiz arte antolatu behar duenak AEK-ak korrika, ezote duen herriak hartu behar nolabait bere gain hori. Eta gero, berak nik uste dut afasiaren kontu ere bai lotzen zuela hizkuntzaren kontuarekin, hizkuntza ikasteko prozesua azken batean, ez, ba, izan daitekelako, ba, berak euskaltegian ikusten du, eta orduan iktus bat eduki ostean ere hizkuntza ikasteko prozesu bat dagoela, eta orduan, ba, berari egite zitzaiola nahiko, ba, bueno, eman ziola horre bidea, eta gainera berak kontatzen du protagonistetako bat bezala, berak ere bai ikasi zuela, bueno, gaztetxotan, eta euskaldun berriaren termino horrekin ni pixkat ja nagola, bueno, ez zait dirutzen behar lukeen bezain zehatz euskaldun berri zarrak edo batzuetan hola ditu behar diegu, baina, bueno, berak etzuela nola ditesan etxean jaso euskara, eta gerora ikasi zuen, eta arduan ba, sortzen du ere bai olako pertsonaia bat, batez ere gainera afasian azten dituzun hizkuntzak direlako gerora ikasi dituzunak, alegia ama hizkuntza antzan ez duzu galtzen, hau diot nire ignorantziatik abiatuta, baina hori orduan ba, pixka bat egokitu zuen historioa berari bere nahi edo kontatu nahi zuen horri lotzeko.
Eta gero, bueno, iraganetik iesean ote da biltzan galdetu diote protagonisten inguruan, Mikel eta Bakarne dira horiek, Etxaniz Rojok argi esan du, Mikel baietz nabarmenari dela iraganetik iesi, baina Bakarneren kasuan ez dela horren zehatza baieztapen hori.
Bai, egia da nik Mikelen esan den bezala ez dut novela irakurri eta nik uste dut ere ez dutela nahi elkarrezketan ez dutela kontatu nahi gehiegi zergatik, baina, bueno, AEK-atik atera zen Mikel eta antzanez etzen oso konforme geratu edo etzen izan olako irtera lagunkoi bat. Eta horre buruz dute gehiago kontatzen, baina Bakarne bada hizkuntza galtzen duena, eta berazen Soledad deitzen zen, eta Valentziakoa da jatorriz, eta arduan ba, Valentziako gurasoak eta bera etorri ziren Euskal Herrira lan bila, imaginatzen dut, eta gero gurasoak erabakitzute momentu batean bueltatzea Valentziara, baina Bakar Soledadek bide hortan euskara ikasi du eta topatu du zerbait gustatzen zaiona eta kaso Valentziak ez zion ematen eta orduan erabakitzen du ez bueltatzea Valentziara, baina hori ez da ies egiteko modu bat, baizik eta berak dio, bat topatu duela zerbait hor zeukana, eta ba, zerbait ematen ziona, Euskarak edo Euskal Herriak edo nadalakoak, eta orduan ba, hori dela eta ez dagoela iesi.
Eten bat izan daiteke akaso, soledadetik bakarnera dagoena edo. Eta Etxaniz Rojo, aipatzen zenuenarekin, faltan sumatzen duena injustu da, gaur egun Euskaldun izateko gogo hori dela falta dela.
Bai, berak ere dio, berak ikasi zuenean, ba, gazte talde bat intxaurrondon biltze zirela, eta ba, zela nola baitera bai kultura ezagutzeko zerbait gehiago, ez? Etzela hizkuntzak ikaste hutsa, nola baita kurrikulumena apuntatze hutsa, nire guztu kurrikulumak ere akaso gara hortan beste modu batean funtzionatzen zuela. Baina orain gaur egun ba, berak dituen ikasleak eta batez ere Donostikoak, berak dio herrietan ez dakiela inbeste ezin duela esan, baina Donostikoak ba, titulitisa daukatela, berak ala dio, eta arduan nahi dutela aprobatu nahi dute, eta ba, berak ba, pixka bat tiratzen diela, ez? Ba, baina aprobatzeko ba, ezagutu edo bueno, hizkuntzaren beste kontzeptzio batez eta ez beste bakarrik aprobatu nahi dutela. Nik egia esan euskara ikastaren mundu ez duen beste ezagutzen, baina bai ezagutzen dut ba, ingelesa eta beste hizkuntza batzuk. Eta egia da, ez dela berdin-berdina, baina badagoela nolabait ba, zu batzuetan joatezara hizkuntza bat ikastera asko igartzen dela, zi interes dauzkasun, ez? Eta badagoela jendea ba, ingelesarekin asko gartatzen da, ez? Nolabait eduki behar delako edo gaitasun hori eta batzuetan pentsatzen duzu, baina zuk berez ez duzu ikasi nahi, eta orduan zerbait ez duzunean ikasi nahi edo egin nahi neke zai izaten da eta luze joaten da. Eta orduan, ba, bueno, saiatzen dela hori esaten bere ikaslei, baina, bueno, nik uste horrela bai badagoela kritika bat, edo, bueno, replante eredu horri buruz pentsatzeko konbita.
Bueno, aje horiek beraz, akaso euskaltegian ere agertu daitezkeenak, edota hizkuntza ezagutzaren eta gaitasunaren tituluak eskatzerako eta sartzerako garaian, ba usnartu beharrekoak biliburuak eta ba paperezko antzerkiaren bueltako erreportajea, gaurko ekarri dituzunak, ez dakit beste amuri aurtiko diezun uberanetik entzulei.
Bueno, laster hasiko dira liburu aurkezpenak eta orduan ba bai botako eta mua egon daitezen pixka bat adi eta horre bideoak eta ekartzen ditugu eta hori ba udaberri hontan badago zer irakurria eta horrexe ba jarraitu dezak dela uinen bidez edo hemengo uinen bidez edo interneteko uinen bidez.
Hori da, ba, bueno, guk aipatuko duguna, gaur aipatu dituguna ze aparteko kontuak elkarrizketetan uberan.eus atarian topatzeko aukera izango dutela. Danele Sarriugarte, plazer bat, gure erabatu izana eta kontu hauek ekarri izana, segi ondo eta bi aste barru hitz egingo dugu.
Bai, laster arte.
Aste buruan.